gure irratia bide gurutzea.
Barraldeko euskarazko irratiak zure laguntza behar du.
Baionatik Uztaritzera joango da gure irratia, bere egoitza begira.
185.000 euroko diru zama pisuari aurre egin behar dio.
Erdaldun bilakatzen ari den Lapurdiko lurraldean, gure irratiak funtsezko papera du euskararen bizi iraupenean.
Zure laguntza eskaini telefono untara deituz.
6-1-5-7-8-7-3.
Gure irratia euskaldunon irratia.
Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Kaixo lagunok, arratzaldeon da ongi etorri Baskistanera. Gaurko gure saioan lehenengo ordubetean beti bezala gure monografikoa eta gure monografiko. Honetan Solasen azkeneko diska irlandar talde haundiaren, estatu batuetan finkatua, baina beti ere musika tradizional, Irlandako musika tradizionala jorratzen duen talde handiaren azkeneko diskarekin egingo dugu. 2005 urtean, aurten argitaratua, eta Waiting for an Echo izenekoa. Eta beti bezala, ba, kalia haundiko diska gure gaurko lehenengo ordu betean zehar entzungo duguna. Thank you. Solas, irlandar musika tradizional talde eraginkorrenetakoa dugu, baina musika hunkigarria egiten duen talde bat baino gehiago bada. Solasen grabaketek irlandar musikaren mugak zabaldu dituzte, areago eraman dituzte, diska arrakastatxu bakoitzarekin batera. Waiting for an Echo diskak, entzuten ari garen diskak, aurrekoek baino norabide akustikoago bat hartzen du. Bere zaleek hain maite duten material tradizionalez osatutako dosi handi batekin beti ere. Entzun dugu The Hanover Shrill, John James Shrill eta The Copper Plate, eta diska hau nolabait oinarritua bada bai gehiago aurreko diskek baino gehiago instrumentaletan, baina hala ere beti ere Deirdre Scanlon kantariaren ahotsa entzuteko parada badugu diskan zehar. Orain entzungo dugun kanta honetan bezala Silver Dagger izenekoa. munduan zehar hainbat estudiotan grabatua izan arren diska hau Irlandar tradizional garaikide talde den sola zen zazpigarren diska hau agian bere 15 urtetako ibilbidean egineko bateratuena da kontzeptuetan 2000-eko askoz kantura bideratuago den Another Day lana ez bezala Waiting for an Echo taldearen instrumental gaitasun apartan oinarritzen da modu beldurgarrian besteentzat beldurgarrian noski eta modu beldurgarri horretan barneratzen dira minaz betetako lur arriskutsuetan doinu zailetan adibidez Tom Sullivan's Mix Polka The New Market Polka edo eta The Ballerina Jig badira ere noski dizkan balada atmosferikoak Doyan's Waltz magikoa bezala eta hoietako doinu zail hoietako batean beldurgarri hoietako batean musikarientzat beldurgarri izaten diren hoietako batean sartuko gara solasekin Tom Sullivan's Mix Polka The New Market Polka Solaseko buru, musikari talde honen buru, Seamus Egan dugu, instrumentu, hainbat instrumentu jole, eta instrumentu guztia gainera modu virtuosoan, jotzen dituena, flauta, bai banjoa, bai mandolina, bai whistela, bai flauta basua, gitarrak, bodrama. Eta 16 urterekin egin zuen bere lehenengo grabaketa, esan behar du Simus Eganek, hiru diska Shanaki Records ekin, disketxerekin grabatuak ditu, bakarkako hiru diska, arrakastatxuak danak, 16 urterekin lehenengoa grabatu zuen, 1985ean Traditional Music of Ireland izenekoa, 1980ean A Week in January, eta 1986ean When Juniper Sleeps. Gaztetandik birak egiten hasi zen eta musikari famatu egin zen, Peter Paul and Mary Merirekin, Ralph Stanleyrekin, eta beranduago Solas sortu zuen, Winifred Horan, John Williams, John Doyle eta Karan Casey abeslariarekin batera. Gaur egun taldea aldatua dago, bere partaideetan, partaideak ez dira hasierako berak denak, baina osia musikan Iganek bai jarraitzen du. Baita ere 1985ean egin zuen Dead Man Walking filmerako banda, soinu banda, Oscarreako nolabait sariaren bila ibili zena. Eta beti Simus Egan bada irlandar musika tradizionalean erreferentzia, bere taldea Solas den bezala. Entzungo dugun urrengo doinua, On a Sea of Fleur-de-Lis, kanta hau Schindel, Richard Schindelen konposaketa bat dugu, eta Solasek bere bersioa egiten du.
Let me live in the arms of a sorry old elf, if the gypsy marks a realm of their own. For a postman's fee, would I work for thee? From that tree would I swoop down and thee? A billion blue eggs of eternity, and in no time you'd have your own sea. Don't just stare, I mean it really. Hear my prayer, I give it freely. Are you there, lovely? I adore thee, Mother Mary, but would you change me back to a witch and let me live in the arms of a willow and fly around not wearing a stitch? For so long has this room been so hollow. We wait at the gate for an echo in the flesh of your newly clean frescoes, where Jesus holds John to his breast. Give a wink, give a nod, give a down. Be a sport man.
Solasen Simus Eganekin batera hasieratik talde honetan hasieratik Winifred Horan dugu arrabitaria. New Yorken jaioa eta New Englandeko konservatorioan ikasketak egina. Aurretik Solasen ibili aurretik Irlandar referentziazko bi taldetan ibili zen. Cherish the Ladies eta Sharon Shannon bandekin, Sharon Shannon akordeolariaren bandarekin. Bederatzi aldiz Irlandako Steep Dancing titulua irabazi zuen, hau da dantzan txapelduna bederatzi alditan izan zen eta Irlandako arrabitari txapelduna ere. Eta hainbat disketan agertua, hainbat irlandar eta folk munduan eta tradizional munduan izarrak diren hainbat musikariren disketan agertua, bai Simus Egan noskin, baina baita ere Karan Kase edo Liz Carroll edo Sharon Shannonekin edo Mick McAuleyrekin, Elaine Ivers, Kathy Ryan, gutxi batzu aipatzearen besterik ez. Bere lehenengo bakarkako diska Just One Wish 2002 garren urtean agertu zen eta kritikaren txalo zaparra da jaso zuen. Azken urte honetan azken urtean diska horrek ez bergatu aurretik bai diska horrek gainera ba bueno iso txalo zaparradak irabazi zituen noski kritikaren partetik, baina gainera hainbat listetan amar diska honenen hainbat listetan agertu zen, adibidez East Times, Boston Globe, egunkarietan, Irish Echo edo Philadelphia Weekly. Eta bai esate egin zen aurten bertan atera dela bere bigarren bakarkako diska Winifred Horan and Friends izenekoa. Eta entzungo dugun urrengo doinua hause dugu The Coconut Dog eta The Coconut Dog eta Morning Dew. Tradizionalak, doinu tradizionalak Solasen moldaketetan. Solas bandan hasieratik dugun hirugarren partaidea Mick McAuley, akordioilaria, bai, konzertina, piano, Low Whistle, hau da flauta edo txirula basua, baita ere ahotsetan dabilen Mick McAuley dugu. Kalan herrikoa, Kilkenny eskualdekoa, eta oso gaztetandik akordioarekin hasi zena. 9 urterekin Leicester gainera virtuoso sona edo zabaldu zen Irlandan zehar. Eta beste hainbat instrumentu ere jotzen ditu, leno aipatu dugun moduan. Bera ibilia da hainbat talde ezagunekin, adibidez Ron Abana, bai Nian Parsons, eta baita ere Solas taldeko kantari izan zen Karan Kasirekin. Entzungo dugun urrengo doinua Doireans Baltz, leno aipatu dugun eta diska honetan banola baite doinu berezi eta bitxi horietako bat, beti diska guztietan agertzen diren hit horietako bat, Doireans Baltz, doinu magiko bat. Hauxe genuen Doireans Baltz, Mick Macaulay, lehen aipatu dugun akordeoi jolearen kanta, konposaketa. Eta aipatzen ari ginen solaseko partaideen nondik norakoak, eta hasieratik solas taldean izan diren hiru partaideak aipatu eta gero, aipatuko dugu Deirdre Scanlon, ahotsetan dugu 1989 urtetik aurrera, dugu ahotsetan aurretik Karan Kasik, izan baitzen solaseko kantaria, lehenengo disketan, eta 1989 urtean Deirdre Scanlon sartu zen bere talde honetan, solas talde honetan, eta bere bakarkako debuta argitaratu zuen, gainera sartu aurretik, justu sartu aurretik Speak Softly, gorespen beroak erakarri zituena Irlandan, eta hortik etorri zen abian solas taldeak egindako deia. Tipiririko Nenak, herrian jaioa, Nenak Singers Circle taldeko grabaketa batean ere gertzen da, eta gainera arrabita ere jozuen, birolina ere jozuen, Paddy O'Brien's Ormond Cayley bandekin bere konterrian. Zungo dugun solasen urrengo doinua kanta, doinu baino kanta bat bai dugu, Casey Nayleren konposaketa bat Low Ground izenekoa.
Hit the asphalt, car gone burning down. Spit and broken teeth, blood on the ground. Raw are the hours, blackened out is the sun. My lover is gone, my lover is gone. Live in the low ground, lay in the low ground. Make your way through the low ground, lonesome. Live in the low ground, lay in the low ground. Make way through the low ground, lonesome. Still black sorrow and bitter fermented. Puddle of the post heroes forgot the more they meant it. The cry of a whip, crack of the gun. I'll never love another one. Never love another one. Live in the low ground, lay in the low ground. Make your way through the low ground. Lonesome, live in the low ground, lay in the low ground, make your way through the low ground, lonesome. There's a place I know, I've been there before, where the river cuts deep through canyon. In the wilderness I will clear my soul up to the silence, to the thunder that rolls, and the rain it will drench me and cut to my bones. And I leave clean and I leave whole, and I'll set out again to find my home. Furnace heart and a stupor of loss, squall of surrender, paying the cost for blindness, too late now I see love, and come back to me, come back to me. Live in the low ground, lay in the low ground, make your way through the low ground, lonesome. Live in the low ground, lay in the low ground, make through the low ground, lonesome. Live in the low ground, lay in the low ground, make your way through the low ground, lonesome. Live in the low ground, lay in the low ground, make your way through the low ground, lonesome. Live in the low ground, lay in the low ground, make your way through the low ground, lonesome. Live in the low ground, lay in the low ground, lay in the low way ground, through the low ground, lonesome. Lonesome.
Eta solaseko bosgarren partaidea dugu Eamon McElhon, gitarra jole eta baita hotxetan eta teklatuetan. Dabilena, Eamon Irlanda iparraldeko Tyrone konterrian jaio eta zizen, ez zitua izan da mota guztitako musiken eragina jasoz, eta bai Irlandar musika tradizionaletik, baita rocketik eta baita klasikotik edan du. Eta beraz bere musika komposatzerakoan pertsa horretan agertzen dira osagai guzti horiek. Urtetan Stockton's Wick, Stockton's Wing Irlandar talde zaunean ibilida kantari, komposatzaile eta gitarra jole moduan. Eta azken denboretan, Estatu Batuetan eta Europan zehar ere ibilida Cathal Hayden, Desi Donnelly eta Mike McGoldrick musikariekin, arrabitari eta gaita joleekin ezagunak Irlandar tradizional mundu horretan. Baita ere doinuak, kantuak eta instrumentalak ere konbosatua ditu Eamon McElhomek, eta horietako asko hainbat Irlandar taldek hartua dituzte bere disketan agertzen dira. Baita ere jotzen du gitarra jotzeaz gain, gainera pianoa eta txelo ere jotzen du, eta baita ere hainbat talderekin ibilia da munduan zehar, biretan, eta baita hainbat disketan partaide izan da kolaboratzaile. Jarraituko du solasen Waiting for an Echo 2005 urteko diska honekin, eta entzungo dugun urrengo doinua The Ballerina Jig bat, Seamus Eaganen komposaketa bat. Eta diska honetan badira hainbat laguntzaile, taldeko partaidetatik aparte, John Anthony adibidez agertzen zaigu John Anthony eta perkusioetan. John Anthony mundu honetan, tradizional munduan hain ezaguna ez, baino bai ezagunago agian koizle moduan, rock progresibo garai haietan, izen handiekin lotua izan zelako, koizle moduan, produktore moduan, Genesis, esaten madurin badugu, adibidez, alako izenak, izen handiekin, Genesis, Vandergraff Generator, Peter Hamill edo Lindisfarne rekin adibidez. Eta diska honetan agertzen da, perkusioetan. Eta baita ere tartean agertzen zaizkigu galiziar batzu, Xurxo Núñez perkusioetan, Carlos Núñezen anaia, Carlos Núñezekin bandako parteidea. Baita ere agertzen da Pancho Álvarez, buzuki efektuak egiten. Pancho Álvarez gaur egun ere Carlos Núñezen bandako parteide, baino gainera Galiziako musika tradizionalaren revival edo berreskuratze horretan izen nagusietako bat, adibidez 1988an bere lehenengo bakarkako lan atera zuena, Florencio Osego dos Villares. Eta Fort Worth, adibidez 1988an diska onenaren saria eman ziona. Gainera, Pancho Ibilia da Galiziako beste referentziazko banda batekin, Nalua izandakoa, Nalua izenekoa, 15 urtetan zehar, eta gero, noski, gaur egun, Carlos Núñezen bandarekin. Entzungo dugun urrengo doinua, Erin izenekoa, Erin izeneko doinua ez, hoeki esan kantua baitugu, Antie Duvekoten konposaketa bat, Erin izeneko kantu hau.
Operation behind the bedroom blind. There is black ink in the bathroom sink. If the gunman don't let her go, or the snake outside will swallow the house. And who's gonna carry the blame? Who's gonna take up the campaign? In these injured streets are bleeding. Politicians in command are washing their hands. We gotta attend the marching bands. When the battered streets are, when the battered streets are, when the battered streets are bleeding.
Genuen Mick McCauley akordio jolearen ahotsa erinekin, eta gure lehenengo ordu betea amaitzeragoaz, Waiting for Aneko solasen azkeneko diskarekin egin dugun azkeneko ordu bete lehenengo, gure gaurko programako lehenengo ordu betea, baina azken ordu betea hau izan dena, eta amaituko dugu ba, instrumental batekin Stephen Campbell's Winifred Horan arrabitariaren konposaketa bat, Rod Turringuson Mick McCauleyren konposaketa bat, eta The Back of Beer baita ere Mick McCauleyren konposaketa diren hiru doinu hoiekin berriz ere diska eder honekin, Solas Waiting for Aneko talde bat, genero honetan, irlandar musika tradizionalaren genero honetan, bide iraunkor eta abentura zalenetako bat egin duena eta egiten ari dena. Segituan jarraituko dugu urrengo ordubetearekin. Laster arte. Thank you.
Breakdance irudi digitalak eta rapa Bilbon.
Logela multimedia eta adiktos taldeen eskutik.
Breakdance irudi digitalak eta rapa Bilbon.
Klonk ikuskizunean, abenduaren 17an larunbata arratzaldeko 8etan Arriaga antzokian. Topagunea Euskara Elkarten Federazioa. Uda Goieneko Ostera Kultur Zirkuitua.
Breakdance irudi virtualak eta rapa Bilbon. Rapa Bilbon.
Mil esker amar urte hauetan gurekin parte hartu lagundu eta kafean txokira urbildu zareten guztioi.